Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje noriu Jums pristatyti Vilniaus arkivyskupo augziliarą, vyskupą Darių Trijonį. Garbė Jėzui Kristui.
Ramžius amen, mėly Marijos radijo klausytojai.
Taigi, vyskupas Darius Trijonis šioje laidoje pasidalins keliomis mintimis apie Trakų Dievo Motinos atlaidus, kurie švenčiami nuo rugsėjo 1 iki 8 dienos. Marija Trakuose gerbiama kaip Lietuvos globėja, visos Lietuvos globėja, labai senas titulas, Vytauto didžiojo laikus menanti šventovė, Trakų bazilika ir malonėmis garsėjantis paveikslas. Taigi, gal galėtumėt, mielas ganytojau, apibūdinti keliais žodžiais, keliais sakiniais, kuo išskirtiniai švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo atlaidai švenčiami Trakų bazilikoje.
Jau kaip minėjo mielas Marijos radijo direktorius, kad rugsėjo 1 savaitę tikintieji kviečiami yra burtis maldai prie stebuklingo Marijos Trakų Dievo Motinos Lietuvos globėjo atvaizdų Trakų bažnyčioje. Iš tikrųjų, tai yra visos Lietuvos atlaidai, kurie yra švenčiami vienoje iš senųjų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinių. Čia gimusių valstybingumo šaknis, čia menamos mūsų šlovingos praeities prisiminimai. Ir čia turi suvokti valdžios žmonės, kaip yra svarbus jiems Lietuvos valstybingumo raida ir būtent su ta malda, su tuo tikėjimu mes glaudžiamės prie mergelės Marijos ir prašome jos užtarimo. Turime labai svarbu suvokti vieną dalyką, kad Trakuose jau keletą šimtmečių dar neįsikomponuoja keletas skirtingų tradicijų ir religijų. Kažkada teko lankytis vienoje Lenkijos Marijos šventovė Kodene, kuris galbūt mažiau žinomas yra, ir mane nustebino, kad ten Marijos titulas yra vienybės Madona. Ir kažkaip mąstydamas apie Trakų Mariją, pagalvojau, kad galime kažką panašaus pasakyti apie Trakų Mariją, žemėje, kurioje jau keletą amžių gražiai sutaria tiek ortodoksai, tiek katalikai, tiek karaimai, tiek Krymo totoriai. Yra žinoma, kad Marijos paveikslą gerbė būtent įvairių religijų atstovai, net Vytauto pavaldiniai vietos musulmonai. Ir šiandien Trakų parapijos bendruomenėje mes matome, kaip gražiai sutaria tiek lenkiškai, tiek lietuviškai kalbantis tikintieji. Taigi Marija, kuri artima visiems, yra kuri gerbiama visų ir kuri mus kviečia tai vienybei, tam gražiam sutarimui, tai darnai, kurios ypatingai šiandien reikia mūsų Lietuvai, mūsų kraštui, to sutarimo, suvokimo, kad esame kartu toje tikėjimo kelionėje, kad esame įvairių, nepaisant įvairių skirtingų galbūt kalbų žmonės, bet mes esame kartu vienoje maldoje ir kartu glaudžiamės prie mergelės Marijos. Ir kaip minėjau, šiandien mums labai reikia tos vienybės. Iš naujo turime mokytis vienybės pamokų, kai globalizacijos paliestime pasaulyje turime iš naujo kurti darnes ir tvirtas bendruomenės, reikia mūsų to vienijančio faktoriaus, kuris būtų nuo amžių artimas visiems. Todėl drįšiau sakyti, kad tas išskirtinumas, būtent Trakų Madonos, mums tampa ypač svarbu šiuo laiku. Tai kaip ta vienybės Marija, kuri suvienyje mus, kuri mūsų protėvių sostinė gerbiama, ji tampa mūsų viso krašto vienybės simboliu tarp skirtingų kultūrų ir kalbų. Ir todėl mergelė Marija, kaip Lietuvos globėja, kuri yra paminėta, būtent sutelkia mus tai bendrai maldai. Toliau, jeigu pažvelgsime, Trakų Dievo Motinos Lietuvos globėjos paveikslas byloja apie tą gilę tradiciją Lietuvą suvokti kaip Marijos užtarimo ir globos lydimą kraštą. Paveikslas, kuris buvo vainikuotas karūnomis, dengtas meniškas apkaustais, visų padaugybė votų liūdijančių, kad šis Dievo Motinos atvaizdas jau nuo senų laikų traukia maldininkus, jis kviečia visus mus jungtis į tą bendrą maldą ir suvokti, kad jie nėra tik tai vien tik tai to krašto, tos vietovės, bet visos Lietuvos globėja, kuri mus kviečia atvykti pas save į tuos Marijos gimimo atlaidus ir išgyventi tą maldos bendrystę.
Minėjot, kad štai paveikslai papuošti tokiais meniškais aptaisais ir Trakų Dievo Motina ypatingai gražiu aptaisu yra papuošta. Ir tie meniški, puošnus, garsių paveikslų aptaisai, kiekvieną kartą, kai žvelgėme juos, primena išskirtinę paveikslo vertę, kad daugybė žmonių iki mūsų meldėsi, patyrė tam tikrų malonių ir rūpinosi, kad tas paveikslas būtų išskirtinai pagerbtas pagal to meto papročius. Tačiau tie apkaustai, aptaisai, brangus tas rūbas truputį gal ir paslepia paveikslo vaizdą, tą pirmykštį grožį. Gal kartais vis tiek tie aptaisai ir nutolina mus nuo to paveikslo tokios pirminės prasmės. Ir gal ir jūs galėtumėt pasakyti keletą žodžių, kaip tie visi papuošimai, puošnumas veikia mūsų maldą ir kokią reikšmę turi mūsų tikėjimui.
Jau kaip minėjote, iš tikrųjų tas meniškas ir prabangus aptaisas parodo, kokią meilę ir pagarbą žmonės rodo šiam paveikslui, kad jis yra kažkuo ypatingas, jis nėra toks paprastas androbės tapytas paveikslas, bet tai yra kažkas daugiau. Ir tarsi pasakoma, jog to paveikslo vertė yra daugiau nei paprastas atvaizdas, mes jį turime suvokti platesnę prasme. Tiek senovėje ir ne tik tada, bet ir dabar žmonėms brangus metalai suteikia tokį solidumo ir vertės ženklą. Nors man atvirai pasakius, kažkaip kaip ir norėtųsi to matyti tą paprastą atvaizdo vaizdavimą, nepaslėptą po brangiais tais apkaustais, tačiau aš nuolankiai priimu šią tradiciją, nes tai yra to paveikslo išskirtinimo ir pagarbos ženklas. Išskirtinis paveikslo vaizdavimas su apkaustais suteikia to nepaprastumo prasme. Kaip tai vyksta? Kai yra apkaustai, mes matome vieną vaizdą, kai nebėra to apkaustų, mes matome tą paprastą, atrodo, tą atvaizdą. Ir paprastai, kai kažkokia būna proga, kai mes galime pamatyti tą paveikslą, kuris yra be apkaustų, kažkokia tą proga, tam tikrų laikų, švenčiant kažkokią ar šventę ar kažką, ir tada pamarstai tą neįprastą vaizdą, kurio anksčiau nebuvai matęs. Panašiai buvo, kai kažkada buvo restauruojamas Aušros vartų Marijos paveikslas, mane nustebino tas paveikslo paprastumas, kuris be apkaustų dvelkia ypatingą ramybę. Tačiau toks vaizdavimo būdas padeda iš naujo permastyti tikėjimo slėpinį, kuris yra paslėpiamas po tam tikrą įvykių skraiste. Ir mes jį turime atidengti toje paprastumo perspektyvoje ir tada pamatome visai kitą vaizdą. Apkaustai šiuo atžvilgiu mano supratimo atspindi tos apaštalo Pauliaus žodžius, kuriais jis išreiškė mūsų žemiško supratimo paslėptumą, kuris bus atidengtas amžinybės pabaigoje. Jis pirmame laiške korintiečiams 13 skyriuje 12-13 eilutėje kalba, kad dabar mes regime lyg veidrodyje mislingų pavidalų, o tuomet regėsime akis į akį. Dabar pažįstu iš dalies, o tuomet pažinsiu, kaip pats esu pažintas. Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė, ir šis tretas, bet didžiausias jame yra meilė. Ir kiekvieną kartą mes, kai matydame Marijos tą paveikslą su apkaustais, tarsi išgyvename tą mislingų pavidalų, dar nepilnai atidengtą, kurį mes pamatysime, būdami amžinybėje. Ir kiekvieną dieną išgyvendami tą kasdieniškumą, esame nuolat kviečiami atgaivinti tą eschatologinę viltį, kuri bus atskleista visų savo gražių Kristaus akivaizdoje. Ir tas uždengimas tarsi mus kažkiek parodo, kad mes negalime pilnai dar pažinti, pilnai pamatyti to vaizdo. Ir vėliau tik tai jis mums bus atidengtas. Panašiai kaip su apkaustais yra kai kuriuose šventovėse stebuklingas paveikslas, būna paslepiamas ir kitų paveikslų, arba, pavyzdžiui, uždengiamas užolaidėlėmis. Ir jis yra atidengiamas tam tikrų nustatytų laikų, dažnai grojant kažkokiai melodiją arba kalbant maldą. Toks pavyzdys galėtų būti ir kitos Marijos šventovės, pavyzdžiui, Lenkijos Čestankavos Marijos arba kitų garsių šventovių tradicijos. Ir tai vėl duoda mums tokią tam tikrą prasme, kad kviečia mus ateiti tuo metu, kai tas paveikslas yra išstatomas visų savo grožiu, kai jis yra atidengiamas tam tikru laiku, tai paskatina mus pasiruošti tam susitikimui. Nėra taip, kad aš kada noriu, ateinu iš karto pamatau. Žinau, kad tai vyks ne bet kada, bet tada, kai yra numatytas laikas. Ir tai vėl mus moko teologiškai žiūrint tos kantrybės, sugebėti išlaukti momento, kuris tampa tam tikrų pasiruošimų, susitikimų su tuo malonės slėpiniu. Ypatingai šiais laikais žmonės esame pripratę viską turėti čia ir dabar, tuoj pat, bet Dievo malonė mus moko kantrybės. Taigi apibendrinant, galime pasakyti, kad tie apkaustai mus moko tam tikros kantrybės piligrimystės, kai turime išlaukti to momento, kada galėsime paveikslą pamatyti be apkaustų ir užuolaidėlių. O konkrečiai, jeigu pažvelgsime apie trakų Marijos stebuklingo paveikslo apkaustus, galime pasakyti, kad jį dengia auksuoti kalstytos sidabro skardos aptaisai 1723-24 metais sukurti Vilniaus auksakalio Johano Friedricho Šemlickio. Marijos galvą puošia 17 amžiaus antrojo dešimtmečio datuojama dekoruota karūna ir bažnyčios presbiterio eksponuojama ankstesnė įtin raiškių įvairių žyminčių gėlių ornamentų kalstyti užsakyti aptaisai. Būtent dar vieni yra 18 amžiaus pradžios datuojami trakų Marijos aptaisai buvo perdirbti ir papuošė rožinio švenčiausiosios mergelės Marijos paveikslą trakų bažnyčios šoninėme altorija ir be paveikslo aptaisų minėtos įvairios jiems dovanotos puošmenos, karūnos ir tikrai tas toks suteikimas ženklas, kaip žmonės įvertino, gerbė, mylėjo, kad sugebėjo duoti net patį brangiausią dalyką, tuos prabangius metalus, paukodami šiam paveikslui, kad jis būtų gražus, kad jis būtų solidus, kad tikrai būtų tas ženklas, kokia yra suteikiama pagarba tų žmonių, kurie čia kažkada lankėsi, meldėsi ir dabar kviečia mus taip pat ten apsilankyti. Taigi tie apkaustai kartu ir primena tą amžinybės viziją, kad vėliau matysime akis į akį, matysime tuo nebemislingu pavidalu, taip kaip iš tikrųjų yra, o dabar kažkiek yra uždengiami nuo mūsų akių tie šventųjų paveikslai, bet kartu kviečia jau mus gerėtis tuo vaizdu, po truputėlį mąstyti ir ruoštis tam susitikimui.
Lietuvoje daug atlaidų, praktiškai visi didieji atlaidai yra susiję su pamaldumu švenčiausiai mergeliai Marijai. Ir tikinčiajam toks yra savotiškas iššūkis, kaip reikėtų priimti žmogui skirtingose vietose puoselėjamas, truputį kiek skirtingas tradicijas, net ir į Mariją kreipiamasi pagal tos vietos titulą, kaip tokio įvairovė nepasiklysti.
Turbūt svarbiausia būti yra atviro širdies Dievo maloniai. Kiekviena stebuklinga vieta turi savo istoriją, kuri mena skirtingas tradicijas, skirtingas įvairias malonės, kviečia atrasti tai, kas man reikalinga. Bet svarbu suvokti, kad visose tose šventovėse visų tų malonių vienijantis šaltinis yra tas pats Kristus, kuris yra tas pats vakar ir šiandien. O per jį šventųjų ištarimi mes patarime mūsų prašomas reikiamas malonės. Beje, kaip ir trakų Marijos paveikslas, kuris, kaip pavyzdžiui, 1718 metais buvo vainikuotas popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis karūnomis, jam tuo metu buvo suteiktas ligonių užtarėjos titulas, kviečiantis suvokti tą mergelę Mariją, kuri ligonių paguoda, tą užtarėją, kuri suteikia savo ypatingų malonę esant ligos patale. Paveikslė, kurį regime šiandien, vaizduojama Marija, Dievo motina vadinama Hodegetrija, graikiškai kelrodė ta vadinama. Marija nutapyta, nukreipusi žvilgsnį žiūrovą ir ant dešinio kelio sėdi purpurinė tunika vilkintis vaikelis Jėzus ir būtent kreipia mūsų žvilgsnį į Jėzų. Targi ta kelrodė, ta, kuri rodo mus į tą viešpatį Dievą, kuri tiesiog yra kviečiama atrasti mums tą viešpatį Jėzų, kurį mes randame kiekvienoje šventovėje. Bet kaip sakau, kiekviena šventovė turi savo titulą, kuris labiau kreipia mūsų maldas tam tikrą linkmę. Jeigu pažvelgsime ir mūsų Lietuvos šventovės, mes matome štai Žemaičių kalvarijos Marija yra vadinama krikščioniškų šeimų karalienės titulu. Popiežius Benediktas XVI suteikė šiam paveikslui krikščioniškų šeimų karalienės titulą. Tai vėl kviečia ypatingai tas šeimas atvykti, pasimelsti, prašyti to sutarimo, tos išminties, tos kantrybės, išgyventi tą šeimos pašaukimą. dalintis tomis Dievo suteiktomis dovanomis ir kartu pasisemti tos stiprybės. Jeigu pažvelgsime į kitas šventovės, vėl mes matome Pivašiūnų Mariją, kuri yra tituluojama nuliūdusiųjų paguodos vardu. Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo pašventinomis karūnomis 88 metais Pivašiūnų Dievo motinos paveikslą vainikavo tuometinis kardinolas Vincentas Latkevičius ir jai suteikė nuliūdusiųjų paguodos titulą. Ir būtent šis jau krikščioniams nuo senų laikų žinomas Marijos titulas vėl turi gilę šaknis Dievo motiną, kurie ištikimai stovi po kryžiumi savo kančios ir mirties valandą, buvusi su apaštalais ir pirmaisiais mokiniais prisikelimo rytą, per sekminės lydėjusi bažnyčią išmėginimo valandomis, kaip niekas kitas labiausiai geba atjausti Dievo vaikams tenkančius išbandymus, vargus ir kančias. Ji labiausiai gali paguosti tuos nuliūdusius ir jos paguoda yra ir mokymas mus ištverti toje malonėje ir kartu Dievo gailestingumo pažadas. Vėl, jeigu pažvelgsime dar toliau, kitos mūsų šventovės, Krekenavos Marija, vadinama malonių versmės titulu, vėl liudija, kad ta Marija gausi savo malonėmis yra tiesiog kaip toji versmė, iš kurios nuolat ir nuolat mes galime patirti užtarimo malonių. Ir kaip svarbu mums prie jos glaustis, prie jos artėti. Netrukus švęsime taip pat Šiluvoje mergelės Marijos gimimo atlaidus. Vėl Šiluvoje Marija, kuri išsako per apreiškimą patį svarbiausią savo troškimą, kad toje vietoje būtų garbinamas jos sūnus, kad jis gimtų mūsų širdise, kad jis nuolat būtų gyvas mūsų gyvenime. Marijos troškimas turėtų tapti ir mūsų kaip krikščionių troškimu garbinti viešpatį Jėzų Kristų. Ir Šiluvoje vėl Marija tarsi tą kelrodę nurodo ne į save, bet į savo sūnų tikrai kelią tiesą ir gyvenimą. Ir kviečia nuolat prisiminti šiose vietose tą pasėtą Dievo žodį, gyvybės žodį. Ir kas įdomiausia, kad religinius nesutarimus tuo metu išgyvenusioje Šiluvoje Marija kalbėjo kitos konfesijos žmogui. Ir tai ar nėra unikalus faktas, kai viešpats per savo motiną perduoda raginamą krikščionims atrasti tą vienybę ir kartu garbinti tą Dievą, kurį mes visi norime pagerbti, dėkoti jam ir būti kartu su juo. Taigi tas toks labai gražus dalykas - rodymas į Kristų, vedimas link Kristaus. Paskutiniai turbūt metų pabaigos tokie Marijos atlaidai, tai kurios Lietuvoje būtent ta šventovė ypatinga mums brangi Vilniuje gyvenantiems ir ne tik bendrai Lietuvos gyventojams, tai Aušros vartų Marija, vėl Marija vadinama gailestingumo motinos titulu, kuri mus kviečia suvokti tą Dievą, kuris yra begalinis gailestingumas ir kurį būtent šventasis popiežius Jonas Paulius II, kalbėdamas enciklikoje apie Dievo gailestingumą Dives in Misericordia, aiškino kaip tą gailestingumo motiną. Ir jis sakė, kad velykinė bažnyčios giesmė yra aidas tų pranašiškų Marijos žodžių pasakytų lankant Zacharijo žmoną Elžbietą. Jis maloningas iš kartos į kartą. Tie žodžiai jau nuo įsikūnijimo akimirkos atveria naują išganimo istorijos perspektyvą. Po Kristaus prisikėlimo toje perspektyva bus dar kitokia istoriškai ir eskatologiškai atskleista. Ir nuo tų laikų naujo žmonių kartos vis ateina nesibaigiančio žmonių šeimoje ir jos sudaro tą naują Dievo tautos kartą, paženklintą kryžiumi ir prisikėlimu, užantspauduotą Velykos slėpinių ženklų ir tuo radikaliu apreiškimu gailestingumo, kuris skelbia Marija ant savo giminaitės Elzbietos namų slenkščio. Jis maloningas iš kartos į kartą. Taigi Marija šioje šventoje ypatingai nori atkreipti mūsų dėmesį į tą begalinį Dievo gailestingumą, kuris ypatingai atsiskleidžia ant kryžiaus ir kartu nuolat kiekvieno žmogaus gyvenime tam tikrose momentuose, kuriuose galbūt ne visada mes pastebime, jis prie mūsų tarsi prisiliečia ir mums kviečia nuolat pajusti tą Dievo artumą per savo begalinį gailestingumą. Vėl sakau, kiekvienoje šventovėje mes atrandame naujas vietas ir kartu naujus tos teologinius titulus, kurie mus kviečia naujai pažvelgti mergelę Mariją ir apmastyti tą prasme, tą teologinę prasme tų titulų kartu įvertinti, dėkoti ir pritaikyti savo kaip mums labai svarbią ir mums labai reikalingą. Ir trumpai apžvelgę šias kelias piligriminio paveldo vietas, matome, kad jos tos visos vietos yra skirtingos pagal savo titulus, bet kartu kreipiančios mūsų tą žvilgsnį per Mariją link Jėzaus, kuris yra visų malonių šaltinis.
Taip pat norėjau paklausti apie kasmet puoselėjimą piligrimystės tradiciją nuo Aušros vartų Vilniuje į Trakų šventovę. Čia iš visų tų piligriminių tų tradicijų turbūt seniausia Lietuvoje šita tradicija. Su kokiais sunkumais ir iššūkiais susiduria šios tradicijos gaivinimo užmojai?
Šiuolaikinėme plataus pasirinkimo renginių turguje, taip galime pavadinti, svarbu atrasti tai, kas mums yra reikalinga. Pavyzdžiui, Vilniuje vos ne kiekvieną savaitgalį vyksta įvairūs renginiai, ar tai triukšmingi maratonai, ar koncertai, ar didžiulė meno parodų ir kino pasiūla, ekskursijų platus pasirinkimas. Tačiau turime suvokti, kad to dvasinio vakumo mes negalime užpildyti vien tik išorinę šventę. Žmogus ilgisi to, kas yra daugiau nei paprasta šventė. Jam reikia išgyventi tą asmenį santykį savo paties su Dievu. O tam reikia laiko. Ir žiūrėkit, tai piligrimystė, kurioje pamažu žmogus eidamas keliu masto apie save, apie savo santykį su Dievu, galvoja, koks yra mano tikslas, ką aš gyvenu dabar, kas mane labiausiai jaudina. Ir taip žingsnis po žingsnelio pradeda atsiskleisti tas tikėjimo slėpinys iš naujo, jo širdyje, ir todėl ta piligrimystė yra daugiau negu paprastas ėjimas pėsčiomis, tai yra mūsų artinimas arčiau transcendentinės paslapties kelionės metu. Ir tas iššūkis, kai žmonės šiandien labai yra persisotinę su įvairiais, galima sakyti, renginiais, tam tikrą prasme piligrimystė pasiūlo naują plotmę - atrasti laiką sau, pabuvimui su savimi, ir pamastymui, ir atradimui to egzistencinio atsakymu į savo klausimus, kurie iš tikrųjų kiekvieną mūsų nuolat ir nuolat kviečia atsakyti. Taip žmogus, eidamas tuo keliu, būtent eina ir jis meldžiasi, jis masto. Iš kitos pusės Trakų piligrimystė tai yra kelionė kartu su bendruomenė, kuri tuo metu keliauja. Dažnai mėgstama daryti kelionę asmeniškai pavieniui, pavyzdžiui, kaip Švento Jokūbo kelyje. Tas kelias labai populiarus, nes žmogui šiandien norisi dažnai pabūti viena, bet Trakų piligrimystė tam tikrų metų su bendruomenė dar daugiau negu mano asmeninė kelionė. Tai yra vienas iš būdų ugdyti mano bendruomeniškumą, susitikti kartu, eiti kartu, išgyventi tą tikėjimą kartu, liudyti savo tikėjimą kitiems ir išgyventi tą smagų pabuvimą kartu, tą bendrystę. Aš nesu vienas, kuris tikiu, kuris einu, bet mes esame daug. Mes esame toji bažnyčia, kuri keliauja. Aišku, tų kliūčių, tų iššūkių būna visokių. Vienas iš tokių paprastų dalykų, kuris kartais tą piligrimystę gali pakišti koją, būna pasitaikantis pabjūręs oras. Vis dėlto tai jau rudens pradžia. Kai ką gali pagąsdinti, bet tai būna ne visada, dažniau džiaugiamės geru ir saulėtu oru. Kita kliūtis būna kartais tas keliavimo saugumas, einant pagrindiniu magistraliniu keliu šalia pravažiuojančių mašinų. Tačiau dabar užtikrinamas yra saugumas, laikantis visų nurodytų reikalavimų ir miestui vis labiau plečiantis, mažiau lieka tų tinkamų erdvių, kuriomis galėtų keliauti saugiai piligrimas. Kartais tenka laviruoti pro visai pravažiuojančių automobilių, tačiau laikantis tų visų saugumų, tai galime tai saugiai ir atlikti. Ir kitas labai svarbus yra trukdys, kaip surasti laiko visą dieną praleisti kelionėje pėsčiomis, kai ką gali tai nugąsdinti. Bet iš kitos pusės turime vėl pažvelgti, jog tas laikas, kurį mes praleidžiame piligrimystėje, yra laikas skirtas mano asmeniniam santykiui su Dievu. Ir tai nėra prarastas tas laikas, bet tai yra laikas, kuris turi vertę amžinybėje ir vertę keliauti. Ir dar vienas toks iššūkis, su kuriuo šiandien susiduria jaunimo centro darbuotojai, ypatingai kai nori pakviesti piligrimystę jaunus žmonės. Jie nori kiekvienais metais pasiūlyti jaunimui kažką tokio naujo kelionės pabaigoje, kas būtų wow, kaip sako jaunimas, kas būtų užbaiga, kulminacija, kuri nustebina netikėta. Ar tai būna vakaro fiesta prie ežero, tai pasiplaukimas Trakų ežere su laivais ar dar kažkas. Ir kiekvieną kartą vis turi gerai pasukti galvą ir prašyti Dievo to išradingumo, kad kažko galėtų palikti tokį gerą, gražų įspūdį kelionės pabaigoje. Ir šiais metais Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras vėl žada surprizą jaunimui. Ir tikrai kokį, galbūt galėtumėt klausti, negalėsiu atsakyti, noriu tik pakviesti, eikime kartu ir tada pamatysite, koks surprizas laukia kelionės pabaigoje. Bet kad tą surprizą pamatyti, mes turime kartu nueiti tą kelią iki galo.
Mums visiems turbūt, kurie prisidedam vienai par kitai prie atlaidų rengimo ir juose dalyvaujame, norisi, kad tie atlaidai būtų tikrai tokie didingi ir jie neprarastų to garso ir masto, kokį turėjo anksčiau. Ko reikėtų, kad atlaidai neprarastų to populiarumo ir tokio masto, kokį bent anksčiau turėjo ir jeigu nesiplėstų, tai bent jau išliktų tokie pat populiarūs, mėgstami ir sutrauktų daugybę žmonių. O gal ta apskritai atlaidų tradicija jau šiek tiek yra ir nueinanti, gal reikia kokio kito ieškoti būdo, kaip surengti šventę ar surengti progą, štai pagerbti šventuosius, pagerbti patį Dievą.
Kūrybingumui niekada nėra ribų. Visada esame kviečiami būti kūrybingi, atviri Dievo malonė, kuri mums kviečia atrasti ir naujas formas, naujus būdus, kaip artinti tikinčiuosius prie Dievo. Bet iš kitos pusės galime paklausti savęs paties, ar mes norime tik gražių ir iškilmingų eisenų, ar labiau norime, kad žmogus asmeniškai išgyventų tą tikėjimo slėpinį savyje, kurio mes negalime išmatuoti jokiais matais, negalime pamatyti, užfiksuoti jokiose nuotraukose, negalime apčiuopti, vienas Viešpats geriausiai žino. Galbūt mums norėtųsi tikrai kažką tokio ypatingo, kad niekada tie atlaidai neprarastų savo tokio masiškumo, bet gal Viešpats kaip tik kiekvieno laikmečio mus kviečia atrasti kažką tokio naujo, kas nebuvo vakar, bet šiandien kažkas iš naujo vėl pažadina mūsų tikėjimą ir mums kviečia toj tikėjimo kelionai. Iš tikrųjų, dabartinis Trakų klebonas tikrai deda didžiulės pastangas, kad tie atlaidai taptų patrauklesni, labiau lankomi. Ne viskas vyksta toj pat, tam reikia laiko, reikia besiformuojančių naujų tradicijų, o svarbiausia tikinčiųjų noro. Atliepo, kaip sakoma, vienas klebonas gali norėti, keli tikintieji gali norėti, parapijos aktyvas. Labai yra svarbu, kad į tą mūsų kvietimą atsiliepia žmonės. Atliepo, kuris atsiliepia ir kuris tas pastangas ir jungiasi kartu prie tų visų idėjų ir dalyvauja tose šventėje. Labai gražus dalykas yra Trakų atlaiduose, ko galbūt kitur nesu pastebėjęs, kad Trakų parapijos jaunimas kviečia pagrindinę atlaidų dieną visus dalyvauti spalvotųjų šypsenų šventėje. Tai toks yra pavadinimas. Ir dalintis bendravimo ir šventimo džiaugsmu. Renginio metu dalyviai vaišinami naminiais kepiniais, kviečiami susipažinti iš arčiau su parapijos gyvenimu. Ir netgi toks šūkis būdavo šypsena atsakoma į šypseną, iš širdies į širdį. Ir tas toks unikalus renginys, kuris kartu ugdo ir toleranciją ir bendruomeniškumą tarp skirtingų tautų bei kultūrų, jungiantis įvairias kultūras ir meno formas, sudaro tokias sąlygas įdomiam, nuoširdžiam pabendravimui ir kartu kuria ir aplinkui skleidžia tą grožį ir gėrį. Iš kitos pusės, vėl mano giliu įsitikinimu, svarbu atgaivinti ne vien tik tai tas masinės eisenas, bet turbūt vėl labiausiai reikia susikoncentruoti, kiek tai stiprina mano asmeninį suvokimą, kaip aš suvokiu tos atlaidus, kiek man tai reikalinga ir būtent kaip pažadinti žmonėse tą reikalingumo prasme. Štai žiūrėkime, pažvelkime į tą pačią mergelę Mariją, kuri pirmą priėmė Kristų savo prote, o tik po to jo tapo motino kūnu. Kažkas panašaus ir mūsų tikėjimą, kad toji eisena taptų didinga, masinė, kad visus stebintų, mes turime ypatingų būdų išgyventi tą asmeninį susitikimą su Dievu savo širdyje. Ir tada mūsų vidinį gyvenimą lydės tie išoriniai ženklai. Jeigu tai bus eisena be turinio, neturės prasmės, nes mūsų pamaldumui reikia gilaus asmeninio tikėjimo turinio. Kitas dalykas, ar šiandien daug žmonių suvokia atlaidų prasme, kam jie reikalingi ir kodėl aš turiu pasinaudoti bažnyčios teikinomomis malonėmis. Dar vienas dalykas, kuris truputėlį vėl kiša koją atlaidams, kad nemaža žmonių išgyvena nuodėmę sužeistumą savo gyvenime ir nelengva atrasti būdą, kaip nutraukti tą nuodėmingo ryšio gyją. Kartais atrodo, atlaidai lyg praranda savo tiesioginę prasme, kai žmogus negali būti malonės būsenoje ir priimti sakramentus, jis negali pilnai sudalyvauti šiame malonės procese dėl tam tikrų asmenių gyvenimo vingių, sugrįvusių santokų, kada gyvenama antroje ar trečioje santokoje, nepalaimintoje bažnyčioje. Atrodytų, negalime pilnai pasinaudoti atlaidų teikiamomis dovanomis. Tačiau ir tada mes negalime nusiminti, net ir tada mūsų sužeista siela gali atgaivinti tą Dievo malonę, kurią mes patiriame išgyvendome tą tikėjimo bendrystę, būdami šventovėse kartu ir kartu tą pasinaudokime puikia proga pabūti maldos ir dvasinio atsinaujinimo dienoje. Nors ir galbūt ne visas malonės galime tuo metu patirti. Ir dar labai svarbus dalykas yra, ko reikia. Reikia mūsų tos asmenės maldos. Reikia mums nuolat melsti, kad Viešpats mums duotų to atsakymo, ko labiausiai šiandien reikia mūsų atlaiduose. Ir melsti to išmintingo patarimo, nes ne visada kartais galbūt tos gražios formos gali būti teisingas kelias į tą tikrą autentišką dvasingumą. Svarbu atrasti, kas iš tikrųjų gaivina mūsų dvasę ir kelia mūsų dvasę aukštyn.
O tai kaip reikėtų mums teisingiau ugdyti pamaldumą į mergelę Mariją, ar kartais tas pamaldumas neužgožia mūsų santykio su Kristumi?
Svarbiausias dalykas - suvokti, kad Marija yra ta tobuloji moteris, kuris sugebėjo priimti tą Dievo kvietimą pilnai, visa širdimi, taip, kad jis apsigyveno jo širdyje, tapo vienas iš mūsų. Būtent per jos pritarimą, per jos sutikimą. Ir mums taip pat išmokti, kaip Marija yra ta kelrodė žvaigždė, kuri mus kviečia, rodo tiesiog savo ranką į Kristų, mus nuolat kviečia, per Mariją mes mokomės būti panašus mokiniai, Kristaus ištikimiai mokiniai, taip kaip mergelė Marija. O tos pamaldumo formos galbūt svarbiausia išmokti tiesiog nuoširdžiai melstis, pradėti nuo paprasto dalyko. Kitas dalykas, keliaujant man po įvairias svetmas šalis, tekdavo stebėti, kaip kitur įvairiose šventovėse naudojamos tam tikros pamaldumo formos arba tam tikri kažkokie elementai, pavyzdžiui, kurie žadindavo, skatindavo tą pamaldumą. Bet taip seniai teko lankytis kodant šventovę čia netoli Lenkijoje prie Terespolio miesto ir kurioje yra daug ir tradicinį kryžiaus kelią, džiaugsmo slėpinių kelią, rožinio šviesos kelią ir Dievo įsakymų gėlyną. Labai įdomus dalykas toks Dievo įsakymai, kurie skirtingomis gėlėmis, toks gražus sodas, kuriame daug įvairiausių gėlių, kuris mus kviečia tuose įsakymuose atrasti, tokios yra dvi lentos įsakymų ir permastyti tuos Dievo įsakymus, kad jie mus veda tą pilnesnę vienybę su Dievu, kad tai yra Dievo malonė. Ir kas įdomiausia, ko dar nesu matęs, pavyzdžiui, niekur tai radau septynių didžiųjų ydų labirintą. Labai įdomus toks dalykas, toks labirintas, kurio eini ir sutinki labirinto tokiame kambaryje krūmą. Vienas mažiau vešlesnis, kitas labiau. Ir kuris primena mums priešus, kurių turime saugotis. Taigi tie puoselėjami tam tikri pamaldumo elementai, bet kartu ir gražus sodai, parkai, upeliai, tilteliai, gėlynai, kurie sukuria dvasinio poilsio atmosferą. Kartais jie mus taip pat prakalbina ne vien tik tai kaip pamaldumo formos, bet prakalbina kaip tam tikri simboliai. Kartais žmogui tiesiog labai svarbu yra pasivaikščioti po tą gražų sodą, pasimelsti, ir pradedi mąstyti apie savo gyvenimą. Po truputėlį atsipalaiduoji, išeini iš tos kartais niurios kasdienybės ir iš naujo atrandi tą ryšį su santykiu su Dievu, pabūdamas tame gražiame sode. Taigi šventovės kartu labai atranda tokį jungiant elementą tarp pamaldumo ir tokio gražio pabuvimo gražioje aplinkoje. Ir todėl taip pat norėčiau ir aš jūs pakviesti atrasti vis naujas šventovės, surasti laiko pakeliauti ir po mūsų nuostabią Lietuvą, atrasti tas naujas šventas vietas, kuriuose nesame buvę, ir išgyventi tą maldos nuotaiką jose. Kitas dalykas, vienas iš tokių dar labai svarbių dalykų, kas šiandien iš naujo gauna naują prasme, bet tai yra jau sena tradicija, turėti asmenišką pokalbį su dvasininku ar pašvestojo gyvenimo atstovu, kuris savo išmintingų patarimų gali mums padėti ieškoti sprendimų mūsų problemose. Tokia galimybė, pavyzdžiui, atsiranda kai kuriuose mūsų šventovėse, kaip, pavyzdžiui, Šiluvoje, palapinė, aš turiu tau laiko, kuri tampa viena iš populiarių šiuo metu, nes žmogui netaip dažnai atrasti to laiko gali parapijos klebonas, kuris užsiėmęs tarp įvairių savo techninių statybos reikalų, o čia specialiai yra paskirtas žmogus, dvasinis žmogus, kuris būtent tau turi laiko tau pasikalbėti, išsikalbėti ir atrasti tą išmintingą sprendimą. Kitas dalykas labai yra svarbu atlaiduose atrasti naują religinę knygą. Pavyzdžiui, dabar katalikiški knygynai sudaro sąlygas atrasti naujas knygas, atrasti įdomius autorius, kurie mus kalbintų ir padėtų atrasti atsakymus į tikėjimo klausimus. Ir sakau, reikia išradingumo ir nelengvo keliais sakiniais patarti, ką mes turėtume daryti, kad tos populiarios būtų šventovės, bet tiesiog reikia kviesti mus pačius atrasti tose pačiose šventovėse to, ko anksčiau mes dar nebuvome atradę. Atrasti tai, kas mus kalbina, kas mus artina ir kviečia į tą gilesnį santykį su viešpačiu Dievu.
Bet ar tas atradimas priklauso vien tik nuo mūsų, gal tai yra tiesiog malonė tokia, na, mes įsiruošėme į kelionę ir toliau reikia jau leisti veikti Dievui, gal visko čia ir nenuplanuosi, ir nesurežisuosi, ir Dievui, kaip sako, nepasakysi, tu veik ten, o ten jau nekišk nosies, gal čia, na, vis tiek ir viešpaties veikimo tam tikro yra svarbu, gal žmogui važiuoti, vykti, tą atvirą širdį vežtis, tą troškimą ilgesi tokį Dievo puoselit, bet gal žmogui sunku šiais laikais tą Dievo ilgesį atpažinti, kai daugybė kitų dalykų mus užtvindo.
O natūralu, kad niekada mes negalime priversti Dievo malonės veikti vieno ar kitoje vietoje. Mes tiesiog turime būti atviri tai Dievo maloniai. Ir kuo labiausiai aš galbūt norėčiau pakviesti mus visus, mes turime prašyti vis labiau ir puoselėti vaikiško pastabumo dovaną. Man netgi kyla mintis, kai viešpats kalbėjo apie vaikus, jog tokia yra Dievo karalystė. Jis turbūt mintyje turėjo kaip tik tą savybę, būtent tą vaikišką pastabumą. Išmokti pastebėti tuos mažus dalykus, tuos stebuklus, kurie vyksta mūsų kas gyvenime. Ir mokėti klausti savęs, kodėl man visa tai. Nes dažnai mes jau esame apsipratę su tuo Dievo gailestingumu, gailestingu veikimu mūsų gyvenime. Dažnai mūsų niekas nestebina ir galbūt ta malonė, kuri prisigretina prie mūsų, mus bando prakalbinti, mes jos galbūt nepastebime, nes tiesiog esame apsipratę su tomis Dievo malonėmis. Ir todėl tikrai norisi palinkėti mums visiems to vaikiško pastabumo ir kartu tos nuostabos, žvelgiant tą Dievo sukurtą pasaulį, į savo kasdienybę, į tuos žmonės, kurie mus supa, į tas pasakytas įdomias mintis, kurios mus prakalbina, ir paklausti savęs, ar tai nėra tas nuostabusis Dievo veikimas, kuris kartais per tam tikrus gyvenimo įvykius, momentus, kitų pasakytų žodžius ar patarimus vedamus tikėjimo gyvenimo keliu. Taigi svarbu įsiklausyti, įsimastyti, suvokti ir būti atviriems Dievo maloniai.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje jums kalbėjo Vilniaus arkivyskupo metropolito vyskupas augzeliaras Darius Trijonis. Kalbėjom apie Trakuose vykstančius Marijos Dievo motinos Lietuvos globėjos atlaidus ir taip pat apie apskritai atlaidų tą tradiciją šventimą Lietuvoje, apie tuos naujus kelius, kuriais galime bandyti pamaldumą į viešpatį ugdyti ir puoselėti. Šioje laidoje tegul išgirstos mintis veikia mūsų gyvenime ir tikrai visiems linkime, kaip ir vyskupas sakė, vaikiško atvirumo, vaikiško pastabumo mažiems dalykams ir tuo nuoširdaus džiaugsmo džiaugtis mažais dalykais, mažais stebuklais. Vyskupą Darių kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, sudie.
Ačiū visiems, sudie.